Тохир Малик. Шайтанат. Қисса. 4-чи китоб. Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим. Эй одам фарзандлари. Шайтон ота-онангизнинг авратларини ўзларига кўрсатиш учун устлардан либосларини ечиб, жаннатдан чиқарганидек, сизни ҳам фитнага солмасин. Албатта у, яъни ким шайтон алайҳилани ва унинг ёрдамчилари сизни ўзингиз кўрмайдиган томондан кўриб туради. Биз албатта шайтонларни имон келтирмайдиганларга дўст қилганмиз. У, яъни ким Аллоҳ бир гуруҳни ҳидоят қилди. Бошқа гуруҳга йўлдан озиш ҳақ бўлди. Чунки улар Аллоҳни қўйиб, шайтонларни ўзларига дўст тутдилар. Hamda o'zlarini albatta hidoyat topuvchilar deb hisoblaydilar. A'rof surasining 27-30 oyatlaridan ma'no tarjima. Xudovando, na qildim, turfa yozdim. Shayotin makri bilan yo'ldan ozdim. Pushaymonman parishon o'tgan ishdan, bahoru tiramoh, yozu qishdan. Sufi Alloh yorning Sabotul Ojizin kitoblaridan. Borliq olamlarni yaratish barobarinda bizlarni odam bolalarini yo'qdan bor qilgan, iymon, ma'rifat, ilmu adab, hikmat baxsh etgan, o'zining vaqtati zotini, asmoi sifatini bizlarga, qullariga bildirgan xoliqiy dahrga Faqr bo'lmuş Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salotu salom va tahiyyat bo'lsin. Muhtaram payg'ambar afandimizning aziz avlodlariga, xonadonlari ahliga, din yo'lida yordamchilari, dunyoyi oxiratda sodiq yorlari martabasidagi ulug' birodarlariga salovatlar bo'lsin. Va jami anbiyo salovatullohi alayhim va avliyoyi kirom ruhlariga vosil bo'lsin va biz miskinlardan rozi va xushnud bo'lsinlar. Inshaalloh. Amin. Ammo ba'd shukrlarimiz bo'lsin kim? Necha yillardan beri shaytonga tobi olam ahvolining bayoni bahonasida siz muhtaram kitob muhiblari bilan birgamiz. Sizlardan benihoya minnatdorman kim, saxovatingizni ayamaganingiz holda bir ojiz va notavon banda sababi bilan qog'ozga tushirilgan mazkur bitikdagi sahvul qalamga kechirimli bo'ldingiz. Uzrlarimizni e'tiborsiz qoldirmadingiz. Yana bir quvonchimiz shuki, shayton vasvasasiga berilmoqlik, shaytonga qarshi jihodda mag'lub bo'lmoqlik oqibati siz azizlarni qoldirmadi. Siz bilan biz Falonchi qo'shnim, yoki hamkasbim, yoki qarindoshim mening dushmanim deyishga odatlanganmiz. Men buni biroz o'zgacharoq tarzda bayon qilgan bo'lardim. Sababki, odam bolasining odam bolasiga dushmanligi durust emasdir. Odamning yagona dushmani iblisdir. Iblisning eng zo'r quroli nafs. Demakki, biz dushmanni atrofimizdan emas, o'z vujudimizdan, o'z ruhimizdan izlamog'imiz joiz. Buyurulmuş kim? La tazanil xalqa bimizanike vazn nafsaka bimizonil xavm. Ma'nosi budur kim? Xalqni o'z o'lchoving ila o'lchamagil. Bil aks, o'z nafsingni qavm, xalq, o'lchovi, mezoni ila o'lchagil. Shunga bizlar amal qilsak, hidoyat yo'lidan toymasmiz. Inshaalloh. 4-chi kitobga jamlanuvchi fikrlarni qog'ozga tushirish avvalida ayrim izohlarni bayon etmoqqa hojat sezildi. Dastlabki umidimiz voqealar bayonini 3 kitobga jamlash edi. 3-chi kitobda umidga yetkurgan Tangrimizga shukrlar qilganimiz qoldi, asarga so'nggi nuqta qo'yilganini ma'lum etib edik. Yashirmaymiz. Dastlabki ahdga binoan o'zimizni zo'rlagan holatda asarni yakunlaganday bo'lib edik. Ana shu zo'rakilik talabchan kitobxonlarimizga ma'qul kelmabdi. Uchrashuvlarda, maktublarda asar yakun topmagani xususida tanqidiy fikrlar bildirildi. Shu kezlari giyohvandlik oqibatlari muammolari xususida hujjatli film uchun ma'lumotlar to'plashga to'g'ri keldi. Mazkur jarayon ham asarni davom ettirishga da'vat etdi. Bizni endi xijolatga solayotgan bir sabab bor. Bemaza qovunning urug'i ko'p bo'lar deganlaridek, asarning cho'zilishi oqibatida siz azizlar xafsalasini pir qilib qo'ymasak bo'lgani. Nachora. Yaxshi umid bilan yana qo'liga qalam oldik. Rahimli Parvardigorimizdan xayrli nihoyasiga yetkazmog'ini so'raymiz. Munojotimiz budur. Iloho Parvardigoro, izzating va jaloling haqqi, anbiyoyu mursalin va avliyoyi solihin va ulamoyi rozihin radiyallohu anhum ajmayin arvohi shariflari hurmati, biz zaif va gunohkor qullaringni ham bu qavmdan benasib qilmagil. Va ul xos nasldan kim bularga nasib etding, bizlarni ham mahrum qilmag'il. Va shar'iy amallarimizni gunohlarimizga kafforat aylagil va so'nggi nafasda iymonimizni shayton makridan o'zing saqlagil. Amin ya robbil alamin. Fariddin Attor hazratlarining lafzlaridan foydalandik. Alloh u zotdan rozi bo'lg'ay. Shundan so'ng Haq taolo inoyati bilan bayonlarimizni boshlarmiz. Bi'avnillohi taolo. 1-bob. Laxtak bulutlar qitmirligi tufayli yayrab nur tarata olmayotgan quyosh shom kirishini kutmayoq bota qolganday bo'ldi. Tongda esa beg'ubor osmon umidida qayta bosh ko'tardi-yu, yana bulutlar shumligiga uchradi. Olmoniya quyoshning tayinsizligiga, faizsiz tonglariga Manzuraning chidashi og'ir kechdi. Zotan uning qalbi shu quyosh kabi ojiz holatda edi. Garchi o'g'illarining to'yidan ko'ngli ravshanlashgan bo'lsa-da, xavotir bulutlarning chaqnidan bag'ri kuyib turardi. Eri Asadbekning, qizi Zaynabning ayanchli ahvolidan bexabar bo'lsa-da, o'ziga ham noma'lum bir tuyg'u ko'nglini g'ashlik buluti bilan chirmab turardi. Asadbekning telefonda to'ng ohangda gaplashishi uni ajablantirmas. Bu holatga yillar bo'yi ko'nikib ketgan edi. Uni ezayotgan narsa boshqa. Eri har safar uyga qaytishga shoshilma deb gapni qisqa qiladi. Qudalari esa qachon qaytasizlar deb ochiq aytishmasa ham ko'z qarashlaridan shu ma'no sezilib turardi. O'g'illari nigohida ham shu savol zuhur edi. Masuma ayol savolga javob qaytarishga qodir bo'lsam edi. Bu yerda bir on ham qolmasdi. Qanotlari qayrilgan emas, qirqib olingan qush holatidagi Manzura tunda quyosh balqishini kutgan notavon kabi eridan har daqiqada bir mujda kutardi. Manzura qamoqdagi mahbus holatida edi deyilsa yumshoqroq aytilgan bo'ladi. Chunki mahbus ozodlikka qachon chiqishini biladi. Shu kunni, soatni orziqib kutadi. Kutish ham u uchun bir saodat. Har tunda yostiqqa bosh qo'yib, har tongda ko'z ochishining o'zi yo'q bir baxt. Manzura esa yana qancha tund tonglarni musofirlikda qarshilashini bilmaydi. O'zini qafas temirlariga uraverib qanotlarini majruh etgan qush ahvolidagi Manzuraning dardi qudalariga ayon edi. Shu bois ko'ngil xiraligi tarqab, dilga bir yorug'lik mo'ralarmikin degan maqsadda Shvetsariyaga safar qilishni taklif etishdi. Mehmonning ixtiyori mezbonda bo'lgach Manzura nima deya olardi? O'g'illar onadagi tashvish bulutini nari haydash niyatida Alp tog'larining benazir go'zalligini madh etishdi. Bolaning ko'ngli dalada deganlari balki shudir. Hozir g'oyibdan bir ovoz kelib, jannat eshiklari senga ochiladi, kirasanmi yo uyinga borasanmi deyilsa, u hech ikkilanmay uyga qaytmoqni ixtiyor etardi. Zotan ahli oilaga muhabbat ham iymonning go'zal bir ko'rinishidir. Ikki o'g'li, ikki kelini, Guluzor begim hamrohligida maqtalgan yerlarga borgan Manzuraning zimiston ko'ngliga ravshanlik mo'ralay olmadi. U farzandlari kichikligida nanayga bir necha marta chiqqan. Suv ombori qurilib, qishloq buzilgach, anchagacha ko'ngli vayron bo'lib yurgan edi. Keyinchalik Mahmudning xotini bilan boshqa qishloqlarga ham chiqdi. Shohimardonga ham bordi. Biroq, dastlab chiqqanida diliga o'rnashgani uchunmi, boshqa joylarni nanayga o'xshata olmadi. Shvetsariya Alplari deb nom chiqargan, dunyodagi manaman degan boylarning sevimli maskaniga aylangan bu qorli tog'lar uning aqlini lol qila olmadi. To'g'ri, u yozloqqa chiqqan. Qorli tog'larning havosidan esa nafas olmagan edi. Mahmudning xotini, "Opa, bolalarni olib chimyonga chiqaylik, chena uchib kelishsin" deganida, "Qishning sovug'ida tog'da balo bormi?" deb unamagan edi. Kelinlari bilan o'g'illarining yayrab chang'i uchayotganlarini ko'rib ham ko'zlari quvondi, ham bular o'qishyapti desam, chang'i uchishdan bo'shashmagan shekilli degan fikrga keldi. Manzura o'g'illarim chang'i uchishni shu yerda o'rganishgan deb o'ylab yanglishdi. Cho'lponoy bilan mushtariyning shu yerda o'rganganlari ayni rost. Abdusamad bilan Abduhamidning Jamshid hamrohligida tez-tez chimyonga chiqib turishganidan u bexabar edi. Bolalari bir safar ijozat so'rashganida yiqilib u yer bu yerni sindirib olmasin degan xavotirda ruxsat bermagan. Yuragi qaynab turgan o'g'illarining yashirincha chiqishlarini esa xayoliga ham keltirmagan edi. Qorli yonbag'irdagi odamlar orasidan Manzura o'g'illarini nigohi bilan izlaydi. Yiqilib tushayotganlar o'g'liday tuyulib, yuragiga bir zirapcha sanchilganday seskanadi. Holatini sezdirmaslikka harakat qilsa-da, Gulzor begim undagi xavotirni fahmlab, bu yerning qori xuddi par bolish kabidir. Yiqilajak o'lsang-da bir huzurlanursan, deb qo'ydi. Siz ham uchasizmi? Deb so'radi Manzura ajablanib. Albatta, dedi Gulzor begim qahva xo'plab. Bu shunchaki sho'xlik mevasi emas. Sihat uchun-da lozim o'laroq bir amaldir. Ular o'tirgan qahvaxona osoyishta, taralayotgan yoqimli ohang ham shunga mos edi. Gulzor begim boshini ekkanicha nimanidir o'yladi. Hatto huzurida aziz mehmon o'tirganini ham unutganday bo'ldi. So'ng boshini ko'tarib, deraza osha tashqariga qaradi-da, xuddi o'ziga o'zi gapirganday pastroq ovozda. Neki var, xafsi cho'x go'zaldir, dedi. Keyin yuzini qudasi tomon burib qo'shib qo'ydi. Ammo xafsidan vatangina go'zalmishdir. Keyingi jumlada armon zuhur edi. Biroq o'z yog'iga qovrilib yurgan Manzura buni uyingizni sog'ingandirsiz degan ma'noda tushunib, yengil seskandi. Taqdir iplari farzandlari tufayli go'yo bog'langanday bo'lgan bu ikki ayolning sog'inchlari, armonlari bir-biriga sira o'xshamas edi. Ta'bir joiz bo'lsa, vatan sog'inchi Gulzor begimga ota meros, qon bilan kirgan, jon bilan chiqquvchi fazilatdir. O'zining emas, volidayin kindik qoni to'kilgan vatan tuprog'iga qadam qo'ymay, havosidan nafas olmay turib, sog'inish qanday bo'lishini tasavvurimizga sig'dirishimiz, bayon etishimiz g'oyat mushkul. Vatan, ya'ni ona yurtni sog'inish darajalarini belgilamoqda musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmas degan hikmatni hisobga olmoq balki joizdir. Dedilarki, bulbulni gar oltin qafas ichra saqlasangiz ham sayramas ekan. Manzuradagi sog'inch hislari esa butunlay o'zga. Vatan ismli o'lchovsiz tuyg'udan xoli, demoqlik noo'rindir. Chunki u sog'inayotgan oila, hovli, yaqinlari vatanning zarralaridir. Yaratganning mo'jizalariga aql bovar qilmaydi. Shu kabi tog', shu kabi qor ko'pgina yurtlarda mavjud. Gulzor begim aytganlariday, bu yerning qori paryostiqday yumshoq u boshqa yerniki toshday qattiq emas. E'tiborli jihati shundaki, qorli tog'larning har biri o'sha yurt egasi uchun suyumliroq. Shu bois ham Manzurani bundagi manzara lol qoldira olmadi. Balki eri, qizi ham yonida bo'lsa, bu chiroyni ilg'armidi. Qahva ichayotgan Gulzor begim bilan tamsiz tuyulgan bo'lsa-da, mezbonning hurmati uchun o'zini zo'rlab choy xo'playotgan Manzurani bog'lab turuvchi bir narsa bor. Bu qalbdagi hislarni yuqori maqomda bayon etolmaslik, bu hislar to'lqinida jo'sh urib suhbatlasha olmaslik yoki bahslasha olmaslik. Shaharchani aylanish ham, qahvaxonada o'tiraverish ham Manzurani zeriktirdi. Mehmonning o'g'illari bilan shahar sayriga chiqqanidan foydalangan Gulzor begim esa qizlariga qo'shilib chang'i uchdi, ko'ngil chigilini yozib oldi. Bir hafta 10 kunga mo'ljallangan sayohat Manzuraning ko'ngliga qarab 3 kundayoq nihoyasiga yetdi. Shvetsariyadan ketmay turib, Mahmud chuvrindiga qo'ng'iroq qilib, muammoni oydinlashtirmoqchi bo'ldi. Mahmudjon, akangizning dardini siz yaxshi bilasiz. Kelaman deb o'zlari kelmayaptilar. Qaytib ketay desam, unga unamaydilar. Siz biror nima bilsangiz ayting, dedi. Chuvrindi nima desin? Yangasi akangizning dardini siz yaxshi bilasiz, deydi. Zohiriy dardini-ku biladi, ammo ayta olmaydi. Botiniy dardini esa gumon ko'zlari bilan ko'radi. Akam dard bilan yolg'iz o'zlari olishib, yolg'iz o'zlari mag'lub bo'lmoqchilar. Yangamning ko'z yoshlarini to'kib o'tirishini istamayaptilar deb taxmin qiladi. Taxminida ozgina jon bo'lsa-da, hojasining asl maqsadini u ham aniq bilmaydi. So'nggi onlari yaqinlashganini sezgan mag'rur burgut o'limni inida kutib olmay osmonga parvoz qilib, so'ng o'zini qoya toshlariga urar ekan. Chuvrindi hojasini ana shu burgut misolida ko'rardi. Unga faqat bir narsa, so'nggi parvozning qachon va qanday bo'lishi noma'lum edi. Chuvrindi bularni ham ayta olmadi. Shuning uchun akam tayyorlanyaptilar. Bu yerda zarur ishlari chiqib qoldi. Akamdan avval Zaynab borsalar kerak. 1-2 kundan keyin ruxsat tegadigan bo'lib turibdi, deb qo'ya qoldi. Bu mujmal javob Manzurani qanoatlantirmay, Olmoniyaga qaytgan kunning ertasiga uyiga qo'ng'iroq qildi. Adasi, siz keyinroq kelarsiz degan taklif hamda qaytmoqlik ahdini ma'lum qilib qo'yish niyatida edi. Bolaxonadagi yigitning Bek akam janozaga ketganlar deyishi yuragidagi xavotir uchqunini o't oldirdi. Kimning janozasi? Deb so'radi ovozi titrab. Yigit bu shum xabarni aytish mumkinmi yo yo'qmi degan mulohazada sukut saqladi. Aslida u Bek akam yo'g'idilar deb gapni qisqa qilmog'i joiz edi. Xayoli kutilmagan fojia bilan band bo'lgani uchun beixtiyor ravishda janozaga ketganlar deb yuborgan edi. Kimning janozasi? Deb qayta so'radi Manzura. Mahmud akamniki, dedi yigit biroz dovdiragan holda. Qaysi Mahmud? Manzura qaysi Mahmud ekanini anglagan bo'lsa-da, ishqilib men tanimaydigan boshqa odam bo'lsin degan ilinchda qayta so'radi. Yigitning navbatdagi sukuti bu ilinchga quvvat berganday bo'lib, so'ng esa g'ippa bo'g'ib qo'ya qoldi. Chuvrindining fojiasi haqidagi shum xabar xushini oldi. Manzura go'shakni joyiga qo'ygach, ko'nglimning xijilligi bekorga emas ekan deb o'yladi. Tug'ishgan ukasiday bo'lib qolgan odamning fojiasi dastlab uni gangitgan bo'lsa, so'ng o'zi yashayotgan olamda halokatlar tasodifiy bo'lmasligini bilgani uchun ham xavotir o'tida qovrila boshladi. Erining safarni paysalga solishi, Mahmud Chuvrindining 2 kun avvalgi mujmalroq javobi, nihoyat fojia haqidagi xabar yuragining bir chekkasini jizillatib turgan xavotir cho'g'iga moydek sepilib alanga oldirgan. Endi bu o'tni o'chirish mumkin emas edi. Mana shu tashvish gulxani undagi mutelik chegarasini buzdi. Manzuraning beorom qalbi uni kamdan-kam hollarda yuz beruvchi inqilobga da'vat etdi. Faqat qudalarini emas, o'g'illarini ham ajablantirgan holda safari yakun topganini ma'lum qildi. Mehmonning izzati 3 kun edi. To'y bahonasida shuncha qolib ketdim. Qizlarimni darv bag'ringizdan yulib olgim kelmadi, deb lutf qilmoqchi bo'ldi-yu, ammo lablardagi yengil titroq, ko'zlardagi parishonlik ko'ngil notinchligini ayon qilib qo'ydi. Manzuraning shu kunga qadar qaytishga shoshilmayotgani, qudalarga malol kelmayotgan bo'lsa-da, u tomonlar tinchlikmikin ishqilib degan xavotirlari mavjud edi. Qudalarining qaytmoqlik so'zidagi axta bu xavotirni nari surgani bilan ro'paralariga ayriliq balosini ko'ndalang qilib qo'ydi. Buncha shoshmasangiz, hali sizga to'yganimiz yo'q degan soxtaroq lutf qudani axtidan qaytara olmasa ham aytildi. Yurtni sog'ingan yuraklar qalblarining ikki parchasini yulib olib yurtga uzatishdi. Oh, bu baxtga tashna yuraklar ro'parada balo bulutlarining yamlashga shayt turganini bilishsam edi. Inqilobga jazm etgan mushtibar o'z qarori bilan qayg'u alamlar ko'chasiga burilganini bilsam edi. Bir kun oldin Asadbek g'alati tush ko'rgan edi. Buni tush deyish ham qiyin. Mashinada kela turib, bir daqiqaning nari berisida mizg'idi. Radioda aytilayotgan gaplarni eshitib turdi. Demak, uxladi deyish mumkin bo'lmaganidek, tush ko'rdi demoqlik ham o'rinsiz. Balki xayoliga chaqmoq kabi urilgan beo'xshov manzara unga tushday tuyulgandir. Manzura uyda bo'lganida borib aytardi. U yo'yib bir ma'no chiqarardi. Asadbek o'zicha ma'no qidirib ko'rdi-yu, bunaqa bema'ni tushda ma'ni nima qilsin degan to'xtamga keldi. Uning fikri to'g'ri. Aloq-chaloq ma'nisiz tushlar ko'p ko'riladi, ammo bunaqasi uchramaydi. Nima emish? Kafanga o'rab chirmalgan Asadbek tobutda yotganmish. Tobut ham qiziq. Atrofiga oq mato o'ralgan emas, shag'al tashiydigan zambilga o'xshash, o'likning ham ko'nglini aynitadigan bir balo emish. Odam oz emish. Kafanlangan Asadbek o'ynab kulib yurib minglab oshna og'ayni orttiribman-u, tobutimni ko'taradigan 20 ta do'st topa olmabman-da deb o'ylab xo'rligi kelibdi. Tirik odam xo'rlansa chorasi oson. Birovni urib so'kar yoki yig'lab olar. Kafanlangan bechora nima qilsin? Asadbek oq surtka emas, alam matosiga o'ralganicha yotaverganmish. Bu ham mayli, chiday oladigan manzara. Tobut oldidagi manzara jinnining ham esini teskari qilib yuborishi mumkin. Nima emish? Jirkanch tobut oldida qo'sh surnay, qo'sh nog'ora, qo'sh karnayu qo'sh childirma. Baka-baka bum avjida. Oldinda esa to'n kiyib belini bog'lagan kesakpolvon yer tepinib o'ynab boryapti. Hoy ahmoq dermish kafanlangan Asadbek. Bel bog'lagan odam ham tobut oldida o'ynaydimi? Bu savolni eshitgan kesakpolvon qah-qah otib kularmish. To'y bo'lgandan so'ng o'ynayman-da dermish. To'y? Deb ajablanarmish kafanlangan Asadbek. Kimga to'y? Kimga aza? Bizga to'y, dermish kesakpolvon. Senga esa aza. Keyin mozorga olib borishdi. Mozormi yo shahar axlatxonasimi ajratish qiyin bo'lgan bir joy. Agar shu joyni o'likka ko'rsatib, so'nggi makoningni ko'rib qo'y deilsa, o'rnidan turib qochib qolishi aniq. Lekin kafanga chirmalgan Asadbek chorasiz emish, qocha olmasmish. lahatga qo'yilib tuproq tortila boshlaganida qorining tilovati eshitilmaydi. Bilaks, yana o'sha qo'sh surnay, qo'sh nog'ora ajri chiqadi. Hamma o'ynaydi, quvnaydi. O'lik ko'mishga ham qasam ichirvordilaring deb g'ijinarmish lahatdagi Asadbek. Keyin qarasa, lahatdagi boshqa odammish. O'zi qabr tepasida turganmish. Lahatning og'zi ochiqmish. Pastda yuzi ochilib, qiblaga moyil qilib qo'yilgan odamga kim ekan deb qararmish u, ammo tanimasmish. Ko'rganlari mana shular. Dahshat desa dahshat emas, fikrlashga, ma'ni qidirishga ham arzimaydigan tayinsiz bir manzara. O'sha onda shu fikrda edi. Ammo ertasiga Chuvrindining o'limini eshitgach, bema'ni sanalgan shu tushni yana yodga oldi. Yuzi ochilib, qiblaga moyil qaratib qo'yilgan mayitni esladi. Tobut oldida, so'ng qabr atrofida o'ynayotgan kesakpolvon ko'z oldida gavdalandi. Bizga to'y, senga aza degan gap quloqqa ostida jarangladi. Chuvrindining uyiga kelib, kutilmagan fojiadan gangib qolgan o'g'lini bag'riga bosganida, o'z farzandiday suyumli bu yigitchaning xo'ngrab aytgan gaplari kechagi tush zindonining qulfiga kalit bo'lib tushdi go'yo. Kechasi chaqirtirgan ekansiz. Kelganlarda kayflari bor edi. Mashinani men hayday qolay desam, ko'nmadilar. Ajal chaqirgan ekan. Ajal chaqirgan ekan. Nima demoqchi bola? Siz ajalsiz demoqchimi? Bolaning o'limi aytib yuborgan gapi Asadbekni o'ylantirib qo'ydi. Chuvrindini u chaqirtirmagan edi. Kim chaqirtirdi? Chaqirtirgan ajalning ismi Haydar Kesakpolvonmi? Yo Xongreyning chayonday izg'ib qolgan odamlarimi? Yo hojasiga sodiq qolgan Hosilboyvachchaning yigitlaridanmi? Qancha o'ylamasin, tarozining pallasi Kesakpolvon tomon bosib ketaverdi. Xongrey ham, Hosilboyvachchaning yigitlari ham Mahmudni o'ldirib bir manfaat topolmaydi. Qas qilsa menga tashlanardi. Yo meni o'ladigan kasal shunday ham tinchib ketadi deb ayashadimi degan xulosaga keldi. Xulosasi bir tomondan to'g'ri edi. Xongrey uning tuzalmas xasta ekanini bilgach, xotirjam o'lib olsin deb marhamat qilgan edi. Xulosaning noto'g'ri yeri shundaki, xotirjam o'lib olishiga izn bergan Xongrey uning xotirjam o'lishini xotirjam ravishda kuta olmas edi. Qirol o'ldi. Yashasin qirol deganlaridek, yangi qirol muammosi uni befarq qoldirish mumkin emasdi. Gap o'ziga muti odamni qirol taxtiga o'tkazishdagina emas, taxtga kim o'tirsa ham qayirib olishga qurbi yetadi. Bo'ysunishni istamagan yangi qirolga atalgan bittagina o'q to'pponcha o'qtonida zanglab qolmaydi. Xongreyning muddaosi boshqa. Asadbekka vafo qilmagan, taxtga lalaymagan odam o'tirishi kerak. Siyosatchilar tili bilan aytganda, bu taxtga kurash yo'li bilan borgan ma'qul. Kim aqlliroq bo'lsa, kim rahimdil bo'lmasa, kim raqibi qalbini sug'urib olib chaynab yutishga qodir bo'lsa, o'sha qirol. Asadbek Kesakpolvonning taxtga intilishini kutgan u, ammo Xongreyning bu maqsadidan bexabar edi. Kesakpolvonning karnay surnay navosiga emas, balki Xongreyning do'mbirasiga o'ynayotganini keyinroq fahmladi. Keyinroq fahmlaydi-yu, ilon chaqib doda qolgan odam holiga tushadi. Ingrayda to'lg'onadi. Qani edi bundan bir foyda bo'lsa. Bunga hali vaqt bor. Hozircha ilon uning iliq bag'rida. Ozgina besaranjomligi inobatga olinmasa, rohatda deyish ham mumkin. Janozaga qadar ham qabrga tuproq tortilayotganda ham Asadbek beixtiyor ravishda Kesakpolvonni kuzatdi. Mayit lahatga qo'yilayotganda Kesakpolvonning "Voy jigarim, voy ukajonim" degan o'kirigi, "Voy otam" deb bo'zlayotgan bolalarning nolasini bosib ketdi. Asadbek go'rkov tutgan ketmon yuziga bir siqim tuproq tashlagach, Jalil uni yomg'irdan panaga, nariroqdagi shiyponga tortmoqchi bo'ldi. Bu bilan xasta do'stini ham yomg'irning savalashidan, ham ruhiy azobdan himoya etmoqchi edi. Asadbek unga norozi qiyofada qaradi. Shunda Jalil namlangan ko'zlar egasining dard o'g'am dengizi naqadar mavjli ekanini fahmladi. Ko'zlarning bu kabi dardli boqishini u ko'p yillar muqaddam ko'rgandi. Ukasi, so'ng onasi dafn etilayotganda ham qorachiqni shunday g'am pardasi to'sgan edi. Asadbek o'shanda ham ovoz chiqarib yig'lamagan edi. Asadbek Chuvrindining o'g'li qo'lidagi belkurakni olib, qabrga 5-6 marta tuproq tashlagach, biroz chekindi, ammo uzoq ketmadi. Taborak o'qilib, yuzlarga fotiha tortilgach, Jalil tarqalayotgan odamlarga qo'shilib nari yurdi. So'ng qabr tepasida yolg'iz qolgan Asadbekni u tomon yura boshlagan Kesakpolvonni ko'rgach to'xtadi. Asadbek hamma yoqni bo'ktirib tashlayman deganday kerilib yog'ayotgan qor aralash yomg'irning qilig'iga parvozsiz ravishda turardi. Bu yer mening joyim edi. Mahmud ukam, senga qasd qilganni xor qilmagunimcha yoningga kelmayman. Qadimda qabristonni ziyorat etmoqqa ijozat yo'q ekan. So'ng bandalar mozoristonni ko'rib oxiratni o'ylasin degan maqsadda ruxsat etilgan ekan. Shunga ko'ra ertami kechmi qismati qattiq guvalaga bosh qo'ymoq bo'lmiş odam tavbani, shayton vasvasasidan qutulmoqni o'ylash kerak. Yuzlariga qor zarralari, sovuq yomg'ir tomchilari urilayotganini sezmay turgan Asadbek esa izmini iblis hukmiga to'la topshirib, yana toshga aylangan qalbini qasam bilan quvvatlantirgan edi. Zulmga zulm bilan javob qilmoq uning nazdida haqiqat edi. Hukm qat'iylashgan paytda kimdir qo'lidan ushlab tortdi. O'girilib qarasa, kesak polvon. "Sen mening yuragimga tupurding," dedi Asadbek. "Unday dema, Asad. Agar shu mening ishim bo'lsa, xudo ursin. Yo'qol. Asad, yo'qol dedim." Kesak polvon 3-4 qadam chekindi-yu, ammo yo'qolmadi. Oshnasining shumshayib turishiga toqat qila olmagan Jalil unga yaqinlashib, jiqqa xo'l yelkasiga qo'l tashladi. "Asad, yur. Keldi-ketdiga qarab turishing kerak." Asadbek akasining yo'rig'idan chiqmaydigan mo'min boladay Jalil boshlagan yo'lga yurdi. Mashina chuvrindi yashagan ko'chaga yaqinlashganda Asadbek Xalimjonga "O'nga burma, to'g'riga hayda," dedi. So'ng picha sukut saqlagach qo'shib qo'ydi. "Eski uyimga hayda." Jalilga uning bu qarori g'alati tuyuldi. "Sen bu yerda turishing kerak," dedi u. "Tura olmayman. Chida olmayman. Bormasang, sendan ko'rishadi." Asadbek javob bermadi. Xalimjon buraymi yo ketaveraymi deganday mashinani sekinlatdi. Buni sezgan Asadbek zardali tovushda buyurdi. "To'g'riga hayda dedim." Jalil Asadbekning bu buyrug'iga e'tiroz bildirmadi. Mashinadan tushib oshnasiga ergashganda Asadbek uni ostonada to'xtatdi. "Uyinga bora qol." Juda mayin, dardli, ayni chog'da iltimos ohangida aytdi. Boshqa vaziyat bo'lganida Jalil odamga o'xshab gapirishni ham bilar ekansan-a deb uzib olgan bo'lardi. Hozir esa ukamdan xabar olaychi deb ota hovlisiga kirib ketdi. Sovuq uy, sovuq tancha, xuddi 40 yil avvalgi kabi. Xo'l paltosini yechmay tanchaga o'tirib qunishdi. Eti uvishdi. Deraza orqali tashqariga qaradi. Osmon zamin hukmronligi uchun bir necha soatlik olishuvdan so'ng bemavrid yopirilgan shoshqaloq yomg'ir qishning so'nggi sovuq nafasiga dosh bera olmay chekingan. Qor zarralari esa g'alabadan mas'ud, shoshmay-shoshmay, yayrab-yayrab uchib-uchib so'ng atalasi chiqayozgan yerga asta qo'nardi. 2.5 oylik qish hukmida tomir-tomirlarigacha muzlayotgan zamin yuziga qo'nayotgan qor zarralaridan go'yo junjikardi. Xo'l paltosi bilan sovuq tanchida o'tirgan odam kabi qunishardi. Oradan ko'p fursat o'tmay yer sathi oqardi. Asadbekning xayoliga urilayotgan fikrlar bu beozor qor zarralari kabi emas, balki beayov uriluvchi do'l singari edi. Krasnoyarga borib qaytguniga qadar bu uyga har kelganida shu yerda o'tirib deraza osha ko'cha tomonga qaraganida go'yo eshik ochilardi-yu chana ko'targan dadasi ko'ziga ko'rinardi. U 1-2 qadam bosardi-yu, ammo uy ostonasiga yetib kela olmasdi. Uning izidan o'sha 2 odam paydo bo'lardi. Dadasining toychoq degan xitobini, ularning biz do'stlarimiz, otang xalq dushmani degan sovuq saslari bo'g'ib o'ldirardi. Otasining qabrini ziyorat qilib qaytgach, o'zi ham tushunmagan holda bu manzara ko'rinmay qoldi. Kimdir uy ichida xursindi. Bir emas, bir necha marta xursindi. Asadbek bu holatdan biroz cho'chidi ham. Uyda uzoq o'tira olmadi. Hozir ham dadasini ko'rish ilinjida yana qaradi. Eshik ochildi. Eshik ochildi-yu Jalil ijroqo'm vakilini boshlab kirdi. Asadbek yo'lni narigi mahalladan sol. Bu yer buzilmaydi degach, ijroqo'mdan kelgan o'rtoq beixtiyor ravishda ish boshlangan, loyihani o'zgartirib bo'lmaydi deb yubordi-yu, tilini tishladi. Asadbekning o'qrayib qarashiga dosh bera olmay iziga chekindi. Jalil unga ergashgan edi, Asadbek zaharli ovozi bilan uni to'xtatdi. "Jalil, kuzatib qo'yay," dedi Jalil ostona xatlab. "Jalil," zaharli ovoz endi tahdid libosiga o'raldi. "O'tir. Chaqirilmagan mehmon o'zi ketaveradi. Tanchaga cho'g' olib chiqaman. O'tir dedim senga." Jalil qaytib tanchaga omonat o'tirdi. Keyin o'rnidan turib qo'shni xonaga kirdi-da, elektr pechi olib chiqib qo'ygach, "Ahmoqlik ham evi bilan-da. Sen ahmoqqa qo'shilib shamollashga tobi toqatim yo'q," deb yana tashqariga chiqdi. 3-4 daqiqadan so'ng xokandoz to'la cho'q ko'tarib kirib tanchaga soldi. chap panjasida siqimlab turgan isiriqni cho'g' ustiga tashlab joyiga o'tirgach, gaping bo'lsa ana endi gapir deganday oshnasiga qarab oldi. Asadbekning unga aytadigan gapi yo'q edi. Faqat bir necha daqiqalik yolg'izlikdan so'ng do'stining yonida bo'lmog'ini istab qolgandi. Bir zumlik sukutdan keyin Jalil qarashiga yarashiqli javob oldi. Ilgari ham shunaqa ahmoqmiding, yo endi ahmoq bo'lyapsanmi? Ha, ukaxon, nimaga achishib qoldi? O'rtog'ingni boshlab kirishing shartmidi? Jalil noto'g'ri ish qilganini anglab tursa ham, aybiga iqror bo'lgisi kelmadi. Uyma, uy yurgan ekan, men boshlab kelibmanmi? Jalil avj pardasini ozgina ko'tarish evaziga dahanaki olishuvni debochasida yo'q, o'z foydasiga hal qildi. Itining fe'li egasiga ma'lum deganlaridek, oshnasining qilig'ini yaxshi bilgan Asadbek yana bobullab bermasin deb xavotirli o'yda mag'lublik tamg'asiga itoat etib, bitta gapdan qola qoldi. Oyog'idan issiq o'tgach badani bo'shashdi. Uyqu bosib mudraya boshlaganda, ko'cha eshik ochilib, ostonada to'n bilan telpak ko'targan Halimjon ko'rindi. Jalil o'rnidan turayotganida Asadbek ko'zlarini ochib tashqariga qarab oldida, oshnasining mehribonligidan iyib ketdi. To'n, telpak, issiq jun ko'ylak, jun paypoq olib kelishga Halimjonni jo'natish hatto o'zining ham xayoliga kelmagan edi. Asadbek kiyimlarini almashtirib olgach, dekchada qaynoq sho'rva, issiq non, choy kiritildi. Asadbekning ishtahasi bo'lmasa ham o'rtog'ining zo'ri bilan sho'rvani xo'rlatib ichib oldi-yu, peshonasidan ter chiqib tanasi yayradi. Ikki piyola choyni ketma-ket ichib olgach, Jalil lo'la bolishga yon boshladi. Kambag'alning to'ygani, chala boy bo'lgani, dedi u kekirib. Senga qo'shilib men ham boy bo'ldim, Xudoga shukr. Menchi, dedi Asadbek. Sen mendan battarroq kambag'alsan. Sho'rva ichgandan keyin hammi? Sen kambag'al boy deganda nimani tushunasan o'zing? Puling ko'p bo'lsa boysan u, yo'q bo'lsa kambag'almisan? Pul deganing qo'lning kirimi? Sobitxonning gaplarini eshitganmisan? Odamning cho'ntagi emas, iymoni boy bo'lish kerak. Egamning oldiga shu boylik bilan borib ro'para bo'lasiz. Sho'rva ichsa, iymon boy bo'ladimi? Kallang joydami? Sho'rva nima yo, iymon nima? Farqiga borasanmi o'zing? Jalilning chala mullaligi tutib, u yer bu yerda eshitganlarini dastak qilib, amr ma'rufni boshlab yubordi. Asadbekning jimgina o'tirib tinglashi Jalilga ilhom berdi. Hali u, hali bunisidan cho'qilab-cho'qilab, bo'zchi bilganini to'qiganiday gapiraverdi. Asadbekning somiyligi zohiran edi. Xayoli chuvrindining o'limiga doir muammolar chigilini yetish bilan band bo'lgani sababli, aytilayotgan nasihatlar u qulog'idan kirib bunisidan chiqar, miyaga o'tishga, fikr xazinasidan joy olishga uning ojiz holati yo'l qo'ymas edi. Uning uchun eng ma'quli Jalilning tinmay sayrab turishi. Nima desa ham mayli, gapirsa bas. Hozirgi holatida Asadbekning vayron ko'ngli yolg'izlik azobiga dosh bera olmaydi. Jalil uyga kirib chiqqunicha buni his qildi. Uy devorlari o'rnidan siljib, uni siqa boshladi. Jalilning jim o'tirishi esa yolg'izlikdan ham yomonroq. Tosh bo'lib qotgan, muhrlangan qalbni eritmoq fursati o'tganini fahmlamagan Jalil oshnasining o'ziga xos mamlakat Fir'avn ekanini, oxirat qismati ham Fir'avnniki kabi ekanini o'ylab ko'rmagan edi. Xudo sening joningni qaytib berdi. Bir o'lib bir tirilding, dedi Jalil. U dunyoga o'tishinga bir qarich qoluvdi. O'lsam nima bo'laman deb o'yladingmi hech? Bu savol Asadbekning somiyligi soxta ekani, amr ma'rufni tinglamayotganini fosh qilib qo'ydi. Senga gapiryapmanmi yo devorgami? Dedi Jalil zardali ohangda. Gapingni qaytar tushunmadim, dedi Asadbek yengil yo'talib. Eshitsang tushunarding. Jalil shunday degach savolini takrorladi. Asadbek xayolidagi parishonlikni yashirish uchun javobdan bo'yin tovladi. O'limni o'ylash uchun kasal bo'lish shartmi? O'zing o'ylamaysanmi? Mening o'ylashim boshqa, seniki boshqa. Alloh chaqirsa labbay deb ketaveraman. Mening bu dunyoda achinib tashlab ketadigan matohim yo'q. Senga qiyinroq, shuncha to'plangan mol dunyoni tashlab ketish o'zi bo'ladimi? Hali bu topgan tutganlaringni hisobini berishing ham bor. U yoqda yumshoq karavat u par yostiqlar yo'q, muzdek yerda yotasan. Bu gapni eshitgan Asadbek xuddi lahatda yotgandek seskanib ketdi. Gapingni sovuqligini qara. Oying muzxonada tuqqanlarmi seni? Gapim sovuq bo'ladimi, issiqmi, haqiqat shu. Ko'cha eshigi ochilib, to'lqin ko'rinmaganida ularning bo'sh shirin suhbatlari so'kish bilan yakunlanishi aniq edi. To'lqin ularning sinfdoshi. Aynan shuning yo'qolgan perosi tufayli bolalar Asadbekka tupurib, xalq dushmanining bolasiga o'z nafratlarini izhor etishgan edi. Jalil tanchaning choyxonasidagi choynakni olib choy quyib uzatdi. Asadbek to'lqinni har ko'rganida o'sha tupurish voqiyasini eslab bir ijirg'anib olardi. Ayni damda yuragi zardobga to'lib ezilib turgan onlarda uning tashrifi dard ustiga chipqonday bo'ldi. To'lqin bemavrid kirganini fahmlab, qanday turib ketishni bilmay kalovlandi. Asadbek aka, qalay yaxshi yuribsizmi? Dedi-yu, ko'zlarini undan olib qochib, najot umidida Jalilga qaradi. Asadbek ha deb qo'ya qolsa, osmon uzilib yerga tushmas edi. Shunday bo'lsa ham indamadi. Oradagi bir lahzalik sovuq sukutni Jalilning ovozi quvdi. Qachondan beri Asad senga aka bo'lib qoldi? Dedi u biroz kinoya ohangida. Ha, endi hurmatlari bor-da. Hurmati zo'r bo'lsa, boshqalarga zo'r. Sen bilan menga u bor yo'g'i bir oshna. Qolgani sen bilan menga sariq chaqa. Ha, biron yoqqa shoshyapsanmi yo akaginangni ko'rib ishtoningni xol qilib qo'ydingmi? Jalil bu gaplari bilan ma'nali biror gaping yo yumushing bo'lmasa, keta qolganing ma'qul deganday ishora qildi. To'lqin buni tushundi. Qaynog'i o'lmagan choyni xo'plab, og'zi kuysa ham yutdi-da, janozaga o'tib ketayotganidim, qarasam eshik ochiq ekan. Balki sizlar ham borarsizlar, bahonada ko'rishib qo'yay deb kiraverganim, dedi. Kim o'libdi? Jalil shunday deb u uzatgan piyolani oldida guldor patnas ustiga qo'ydi. Suqrob ota, bir paytlar pochtachi bo'lgan odamchi? Bu gapdan keyin Asadbek unga yalt etib qaradi. To'lqin u odamning xatchi ekanini ta'kidlamasa ham Asadbek yaxshi biladi. Krasnoyardan qaytgach otasining xatlarini kim yoqib yuborganini bilganda uni bo'g'ib o'ldirgisi kelgandi. Shuni esladi-yu, baribir o'libdi, deb to'ng'illadi. To'lqin uning gapini anglamay, menga gapirdimi degan savol nazari bilan Jalilga qaradi. Jalil Asadbekning gapini eshitib tushungan bo'lsa-da, e'tiborsiz ravishda Fotihaga qo'l ochdi. To'lqin qaynotasining huzuriga ilk bor kirgan kuyov kabi dovdirab o'rnidan turdi. Ostona xatlayotganida Asadbek uni to'xtatdi. To'lqin, sendan bir iltimos, oshna. O'sha janozaga borib yurma. U palitni yoqib kulini sovurgan odam savobga qoladi. Sen bolalarni to'plab kel. Osh qilib berishni niyat qilgan edim. Bugun bir o'tirishaylik. To'lqin xo'p dedi-yu, gap chinmi deganday Jalilga qaradi. Ha, men buni bitta oshga tushirganman. Asadbekni shu paytgacha hech kim tushirmagan. Senga yo'l bo'lsin, dedi Asadbek. Keyin to'lqinga yuzlandi. Ko'chada turgan bolani aytvor, kirsin. To'lqin ko'chaga chiqishi bilan Halimjon ildam yurib kelib, uy ostonasida to'xtadi. Sen nima qilib turibsan? Dedi Asadbek unga qahrli nigohini qadab. Kim kelsa kirtaverasanmi? Bolalikdagi o'rtog'ingiz ekanlar, dedi Halimjon gunohkor odam tovushida. Akang men bilan o'tirganida birovni qo'yma, yoki avval so'rab keyin qo'y. Nima deding, ukam? Jalil vaziyatni yumshatishga urinmasa ham, Asadbek xayoliga kelgan fikrdan ko'ngli biroz yumshagani tufayli yigitga boshqa tanbeh berish niyati yo'q edi. Bolalarga ayt, 2-2 ga mo'jallab xarajat qilib chiqishsin, dedi Asadbek. 2-2 bu 2 kilo go'sht va 2 kilo guruch demoqchi. O'tmish esa hamisha totli deganlaridek, bolalikda orttirilgan do'stlari ular yaxshi bo'ladimi yo ablahmi, farqsiz, ko'ngil tusab turadi. Bunday nafs xuruji boshqalarga nisbatan Asadbekda kamroq sodir bo'lardi. Ne ajabki, hozir ezgin bir kayfiyatda o'tirganda, hatto to'lqinning tashrifi yoqmay turganida kamnamo sog'inch uyg'ondi. Jalil buni tushuna olmas. Asadbekning esa izoh bermoqqa toqati yo'q edi. Menga qara, ukam. Mahallachilik degan gaplar bor. Osh pishguncha janozaga chiqib kela qolaylik, dedi Jalil. Asadbek qovoq uyib qarab qo'ydi-yu, indamadi. Hali ham alaming bormidi unda? U bechora atay qilibdimi? Musulmon musulmonning gunohini 3 kun ichida kechirib yuborish kerak. Bu gap Asadbek vujudidagi g'azab otining bir sapchishiga sabab bo'ldi. Qo'li beixtiyor ravishda patnis ustidagi piyolaga yugurdi. Beixtiyor ravishda piyolani changalladi. Beixtiyor ravishda uni Jalilga qaratib otmoqchi bo'ldi. Ammo ko'z-ko'zga tushishi bilan fikridan qaytdi. Sovib qolgan choyni yon tomonga sepib tashlab, piyolani duq etib joyiga qo'ydi. Azroilning tug'ishgan jiyani bo'lsang ham o'zingni bosib ol, bola, dedi Jalil. Nega to'xtading? Ota vermaysanmi? Basharamni majaqlamaysanmi? Qonsiragan bo'lsang, bira to'la so'yib tashlay qol. O'chir. Asadbek shunday deb baqirdi-da, so'ng tin oldi. Keyin xorg'in ovozda xuddi o'ziga o'zi gapirganday dedi. Menga qara, dono mahsum. Sen tug'ilishing bilan kindigingni o'zing kesgansan-a? Bilib qo'y. Men u haromning gunohini 300 yilda ham kechmayman. O'lganimda shu isqirtning yoniga qo'ygin. Go'rda ham bo'g'ib yotaman. Sen og'aynimsan-u, ammo darding boshqa. Yuragimni kemirib yotgan qurtlar borligini bilmaysan. Bilmaganingdan keyin pista qilib o'tir.